კოლექცია ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ლალი ვარ იმნაიშვილი, დღეს კვირაა და პროგრამა კოლექცია ყველას გიწევთ რადიო მიმღებებთან და კომპიუტერებთან. თქვენ გაქვთ საშუალება ჩვენი ხილვის მეპირადად ვიდრე პროგრამას დავიწყებ, მინდა გითხრათ, რომ ვათვალიერებ ნივთებს, რომელიც აქ სტუდიაშია. ვათვალიერებ ამ სიძველეებს, ამ როდუნებით მოგროვილ ნივთებს და სულ ფიქრობ, ნეტა რატომ შეიძინა ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა ეს ნივთი, ან რა ღირებულება აქვს თუნდაც ამ ხანჯალს, ან ამ რძისთვის ასეთი დგას დამეხმარეთ ბატონო და რა
სარძევე გახლავთ?
სარძევე ვერცხლომ ხედავთ, ვერცხლის სარძევე 19 საუკუნის არისო, იქ ფაიფურის თოჯინა შემოგცქერის. აგერ მედლებიც აქვს ბატონ ნოდარს. ბატონი ნოდარ ახალკაცი, ეროვნული მუზეუმის ფონდების კურატორი ვიყავიო 30 წელი. თუ რამდენი წელი ხარ ბატონ ნოდარ? მეცნიერ მუშაკი, პროფესიით ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი. ერთადერთი ალბათ და ერთ-ერთი პირველი ექსპერტი. ოფიციალური ექსპერტი. ასე რომ თუ თქვენ დაგაინტერესებთ კოლექციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი თემა, გნებავთ ხალიჩებზე, გნებავთ ქსოვილებზე, გნებავთ ტყავის ფონდს, აი ეს ჩამოთვალე ის თემები, რომლებსაც ბატონ ნოდარი წლების მანძილზე კურირებდა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა კი მინდა დავიწყოთ კოლექციით. რა არის ბატონ ნოდარ კოლექცია თქვენთვის და საერთოდ ზოგადად? მოდით ვუთხრათ ჩვენ სმენელებს და პირდაპირ ეთერის ტელეფონსაც შევახსენებთ 2-40-91-92, 2-40-92-92. შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველში დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. და მე ძლევა საშუალება ამ წინოლე პიროვნებებზე, კოლექციონერებზე ერთი-ორი ოდე სიტყვა მოგახსენოთ. კოლექცია, ეს გახლავთ ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შემგროვებლობას. მაგრამ ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ როგორც, თქვათ, იაფასიანი ნივთებიც, თქვა თუ რაღაცა ლამაზი ქვები. ასევე ჩვენ შეგვიძლია, თუ გვაქვს ამის საშუალება და გვაქვს ამის ფინანსური, თქვა, მდგომარეობა, ჩვენ შეგვიძლია შეგვიძლიოთ ძალიან ძვირფასი სურათები, ძალიან ძვირფასი ფაიფური. ასე რომ კოლექციონერობა ეს გახლავთ სისტემატიზირებული შემგროვებლობა და ნივთთა ჯგუფისა.
ეს ოფიციალურად.
დიახ, ეს ოფიციალურად. მოდით ახლა აქ ჩვენ ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად ძალიან რთულია რომ რაღაცა ხაზი
გავავლოთ.
დიახ, ეს შემგროვებლობის ხასიათი ჩამოყალიბდება ბავშვობიდან. ეს არის გარკვეული ნიჭი და გარკვეული მიმართულება შენი გზნობების, შენი სამყაროსადმი შემეცნების, შენი სურვილების ასრულების, შეგძლია თუ არა, გაქვთ არა ნებისყოფად ეს ყველაფერი, ამას ყველაფერს თავი მოუყარო, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ყველა კოლექციონერი შემდგომში ხდება პროფესიონალი. ისინი არიან თავისი საქმის ძალიან კარგი მცოდნეები და ამ ხრივ შეიძლება სახელმწიფოებმაც კი გამოიყენოს იგი სხვადასხვა კოლექციების შეფასების დროს, კლასიფიცირების დროს, დაჯგუფების დროს. ასე რომ ეს ხალხი არიან ძალიან საინტერესო, ქვეყნისათვის ძალიან საჭირო და მე ალბათ მომავალში ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ქვეყანა დაშდებოდა მოიფიქრებს კოლექციონერების მიმართ გარკვეულ კანონს, რომელსაც ხელშეუწყობს, რათა მათ თავისუფლად და ლეგალურად იმოქმედონ.
არა, არის კანონი ახლა?
არა, ამ შემთხვევაში მე ვერსად ვერ მოუძიე კანონი კოლექციონერის შესახებ, რა უფლებები აქვს მას და რა მოვალეობები აქვს. Ну, ერთი ის რომ აქამდე კოლექციონერს ჯერ კიდევ ევროპიდან დაწყებული შუა ფეოდალური ეპოქიდან დაწყებული ყოველთვის სასეცო ისე სახელმწიფო იყო თუ კერძო პირი იყო თუ ის მაინც არ ბევდნენ მათ და ცდილობდნენ ეს ნივთიერი სამყარო რომელიც მათ ჰქონდათ ხელში ჩაეგდოთ. მაგრამ ყველაზე მთავარი მათ მე ძალიან ბევრ კოლექციონერს მინახე, როცა მიმიტანია ნივთიანის ძალიან ძვირფასი ორიგინალი ყოფილია და მას ხონდა ხოთ უოცნები ასეთი ნივთის ხელში აღება რომ აიღო ხელში და ისინი ხდებიან ზოგჯერ ძალიან ცუდად. ამდენად დიდია ამ ნივთის დაწვირთვა მათ ფსიქოლოგიაზე, რომ ისინი ერთი რამდენიმე წუთი არიან გათიშულები და ჩაცქერიან ამ ნივთს, რათა ეს ინფორმაცია რაც მასშია და გარდა ამისა ყველაზე კარგი მცოდნეები არიან იმისა, ის რეპლიკაა, ორიგინალია თუ ის კოპიოა. ეს ყველაზე საინტერესო ყველაზე ესეთი კუთხეა კოლექციონერების.
აი რა სერიოზული გადაცემა გვაქვს დღეს. იცით საერთოდ მე ვთვლი რომ კოლექცია არის დიდი მონაპოვარი სახელმწიფოსიც. მე ამას ვთვლი იმიტომ რომ არაერთმა სტუმარმა თქვა რაც უფრო მეტი კოლექციონერი და მეტი კოლექციები ქვეყანაში, მით უფრო მდიდარია ეს ქვეყანა. თუნდაც განათლებით და თუნდაც აი მქონებით, რასაც ეს კოლექცია წარმოადგენს, მაგრამ მაგას უნდა ცოდნა და შეფასება. და კიდევ ერთი, მაინც აზარტია, თქვენ როგორ თვლით?
მაინც აზარტია, ეს არის ძალიან დიდი აზარტი, ძალიან დიდი აზარტი და სურვილი ამ იმ ნივთისა, რომელიც მის კოლექციაში არ არის, თქვათ, აქვს რაღაცა წება სისტემატიზაციაში, მაგრამ რაღაცა ამოვარდნილი ერთი რაღაცა აკლია, რომ ამისთვის ისინი განსაკუთრებულად იჯებიან და განსაკუთრებულ ფულს ხარჯავენ და არის
დრო
და მე მინდა ვთქვა რომ აი ზან ისეთ სიყვარულით მე ნუმიზმატებს და ფალერისტიკებს, ფალერისტის მოყვარულებს, რომელსაც ორდენებს და მედლებს აგროვებენ, მე მათ ხანდახან ვეძახი მშრალი ხიდის ბიჭებს, რომლებიც ალბათ თავისი საქმის უზადო შეყვარებულები არიან და გარდა ამისა არიან ძალიან დიდი პროფესიონები. ზოგი მათ შორის არის ექიმი, ზოგი ინჟინერი, ზოგი მათ შორის არის მუსიკოსი და მაგრამ ერთად როცა არიან, ისინი ყველაზე ლამაზ და ლაღდროს ატარებენ. აი ეს არის თქვენ რომ მას შორიდან უყუროთ, აი დაწყებით ამ მათი საუბრით. Ну их ზოგიერთი რაღაცა ცოტა ბლეფიც არის, კოლექციონერებს აქვთ ეს რომ აი ეს რაღაცა ნახა და რაღაც შესაძლებელია რეალობას არ შეესაბამება, მაგრამ დამერწმუნდეთ, ეს არის ყველაზე საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი მათთვის. აი მშრალი ხიდის ბიჭები, რომლებიც მე ზოგჯერ ვიტყვი რომ არა თუ ჩვენი მუზეუმის, არამე სხვა მუზეუმების ექსპერტებსაც კი გაუტოლდებიან თავისი ცოდნით და გამოცდით.
ჩვენ იქამდე მივედით, რომ კოლექცია უკვე გადავაქციეთ პროფესიად.
კარგია ეს, კარგია. მე ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ მე მანდა ამას ვიტყოდით, მინდა გითხრათ რომ ეს კოლექციები შეიძლება სამ ჯგუფად დავყოთ. ეს არის კოლექცია, რომელიც პიროვნებას აქვს, კოლექცია, რომელიც ორგანიზაციას აქვს და კოლექცია, რომელიც სახელმწიფოს აქვს. იმიტომ რომ მე ვიცი ერთ-ერთი ორგანიზაცია ინგლისში, რომელიც ეს არის რკინიგზის ფონდი, ასეთი ფონდი არსებობს, რომელსაც სოფლიოში დღეს ყველაზე ძვირადღირებული კოლექცია აქვს. ამიტომ კოლექცია ზოგჯერ გარკვეულ ორგანიზაციას, რომელსაც თავისი ექსპერტი ყავს და შემდგომ მას გამოფენებზე გამოაქვს და აი ეს პრომოუშენი იქნება თუ გაცნობა საზოგადოებებზე გამოფენებზე, აი ესეთი ორგანიზაციები იღებენ მონაწილეობას. სამწუხაროდ ჩვენთან ასეთი ორგანიზაცია.
თქვენ ნახეთ ეს ფონდი?
არა, ეს ფონდი არ მინახია, მე უბრალოდ ინტერნეტით ამ აქვს დათვალიერებული და მაქვს ინფორმაციები, როცა ისინი აუქციონზე გამოდიან, ამ თუ იმ მათ ჰქონდათ ფაბერჟეს, აი ეს ერთ-ერთი ფაბერჟეს კვერცხი მათ ამ ფონდის საკუთრება იყო. მაგრამ ჩვენთვის ეს კულტურა ჯერჯერობით არ არსებობს. არ არსებობს იმიტომ და არც არის დაფასებული ჩვენთან კოლექციონერი, იმიტომ რომ არ არსებობს სააუქციონო კანონი. ამის კულტურაც არ არსებობს. და აი ყველაფერი როდესაც აუქციონი ჩამოყალიბდება თავის ესე იგი იურიდიულ ჩარჩოებში ხომ მიიღებს ის გარკვეულ კანონით იქნება მისი ქმედება მოქმედება უკვე დადასტურებული აი ამის შემდგომ უკვე კოლექციონერებს გაუჩნდებათ და მათ დააფასებენ აი ეს ყველაფერი ერთმანეთზე მიბმულია
ასე რომ ბევრ კოლექციონერს იცნობთ საქართველოში.
კი, ვიცნობ
და უფრო თბილისში არიან თამოყრილები.
თბილისში არიან თამოყრილები, დიახ, თბილისში არიან თამოყრილები.
სხვა ქალაქებში არა.
არა, ნაკლებად.
ნაკლებად.
იცით რატომ? კომუნისტების დროს იყო ესეთი დღე, კოლექციონერის დღე. აი როგორც იყო მეშახტის დღე.
რომელი დღე იყო ხომ?
ეს თუ არ ვცდები მაისის 23.
მე
ესე მახსოვს და აი ამ კოლექციონერის დღე ამ იკებებოდა ეს ხალხი საზოგადოება გარდა ამისა ამაში გორკის კლუბში პლეხანოზე იქაც იყვნენ ფილატელისტები იკრიბებოდნენ იკრიბებოდნენ პატარა მანქანის მოდელის კოლექციონერები იკრიბებოდნენ ვთქვათ იარაღის კოლექციონერები და ასე რომ მათ ეს ურთიერთ მაგრამ შემდგომ ეს ფუნქცია შალმახინმა გადაიტანა და უკვე იქ ხდებოდა ფინჯან ყავაზე და ჩაიზე გასაუბარი და ამ კოლექციონერების
შეხვედრა მეკითხეთ კლუბში ჯობდა თქვენ როგორ
ფიქრობთ რა თქმა უნდა უფრო ისეთია და კოლექციონერები ეს მაინც მე მიმაჩნია საერთოდ გარკვეული კასტა რომელიც ასისე ადვილად მოქცევს უფლებას შეხვიდე ამ კასტაში ძალიან რთული იყო ჩემი მათთან თქვა დამეგობრება ან მათთან დაახლოება ან მათთან ჩემთვის ძალიან ძალიან გამიჭირდა არ გიშვებენ
შიშის მომენტია თუ
ეს არის შიშის მომენტი ეს არის კოლექციონერი რომელმაც უკვე შეიძლება თქვენ კონკურენცია გაგიწიოთ რაღაცა ნივთის ყიდვაში და ასე რომ ეს
შეხციეთ
კი შევახსენე.
საბედნიეროდ. ბატონი ნოდარ ახალკაცია მეგობრებო, პროგრამა კოლექციის სტუმარი დღეს და მე მინდა ვთხოვო მას, რომ მოდით პატარა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ. პირველი ქართველი კოლექციონერები.
დიახ, ძალიან სასიამოვნო, დიახ, ძალიან კარგი. კი ბატონო. მოდით მე ალბათ კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ მრავალი დარგის და მრავალი ვთქვათ შინარს კოლექცია შეიძლება არსებობდეს
ხო? ხო, ერთი თქვით, ხო? კი, განაგდეთ თუ გაგაბთ.
და პირველი კოლექციონერი მე რომელსაც მათ ქართულ კოლექციონერს მივიჩნევ, პირველ კოლექციონერს რომელსაც დაიწყო ძველი მონეტების შეგროვება, არა მარტო ქართულის, არამედ რუსულის, ევროპულის, ეს გახდათ მიხეილ ბარათაშვილი. 1794 წელს დაიბადა და გარდაიცვალა 1856 წელს. ის იყო სიმბირში დაიბადა ეს პიროვნება, მამამისი ჯერ კიდევ 1724 წელს გაყვა ვახტანგ VI-ს ამალას და იქ დარჩენ, შემდგომ სიმბირსკის გუბერნიის უფროსი იყო მამამისი, თვითონ ძალიან წინოდე განათლება მიიღო, მაგრამ აი გადაცემამ თავისი კვალი დაამჩნია მის ცხოვრებას და ერთ-ერთ პერიოდში, როდესაც ის უკვე სამხედრო წოდებით გენერალი გახდა, მოითხოვა საქართველოში ჩამოსვლა. არ იყო საქართველოში ნამყოფი. ქართული ძალიან ცუდად იცოდა. მას შემდგომ კარგად დაუმეგობრდა იგი ნიკოლოზ ბარათაშვილს აქ თბილისში და იმდროინდელ საზოგადოებაში გარკვეული ადგილი დაიკავა. ის იყო მებაჟი საბაჟოს უფროსი საქართველოში და აი აქ დაიწყო მან უკვე პირველი ქართული მონეტების შეგროვება და ის გახლავთ პირველი კოლექციონერი რომელმაც შემდგომ ეს თავის კოლექციას მიუძღვნა წიგნი რომელიც ფრანგულ, ქართულ და რუსულ ენებზე გამოვიდა. სხვადასხვა შინაარსის თემებს უძღვნიდა, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოს სამეფოს ესე იგი ნუმიზმატიკა დაახლოებით ასეთ შინაარსის სათაური ქონდა.
და ის გადაეცა მე ეს კოლექცია.
დიახ, ეს კოლექცია შემდგომ ისი გარდაცვალების შემდეგ შვილებმა შესთავაზეს პეტერბურგის ერმიტაჟში შესთავაზეს, მაგრამ არ იყიდა და შემდეგ გერმანელმა მუზეუმმა შეისყიდა და ან მუზეუმში, მუზეუმიდან, ჩვენი მუზეუმიდან მივლინებული იყო მაია პატარიზე ნუმიზმატიკი ძალიან გონიერი, ძალიან წინდახედული ქალბატონი თავისი პროფესიიდან გამომდინარე, ძალიან კარგად იცის ეს საქმე და მან ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაცია ჩამოიტანა და მოხსენებაც კი გააკეთა მუზეუმში. აი, ეს არის პირველი კოლექციონერი.
თქვენ გაიცანით ამ კოლექციას?
არა, ჩემთვის ჯერჯერობით. მაგრამ იქ არის ქართული კოლექცია, იქ არის თამარ მეფის მონეტები.
ანუ ჩვენ გვაქვს ის რაც.
კი, ის რაც იქ არის, თითქმის ჩვენ გვაქვს. ერთი რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, ეს არის დავით აღმაშენებელი დავით მეოთხის მონეტა, რომელიც ინგლისია და წერია, რომ აი მეფე ქართულ და აფხაზ და სომეხ და ჰერტა და ეს მონეტა არ გვაქვს ჩვენ. თუმცა გამოჩნდა ერთი პერიოდი იყო ამას ძალიან დიდი კამათი, მეორეც არის, მაგრამ ის როგორც იცი, მეორე ყალბი აღმოჩნდა, რომ ამას მთელი ტკიცებულება დაჭირდა. ესე მუზეუმის თანამშრომლობა დაუმტკიცა, ჩავიდა ინგლისში და ნახა ის მონეტა ორიგინალი. შემდგომ მოხდა მათი შედარება. ასე რომ ეს არის აი მიხეილ ბარათაშვილს მე ვიჩნე პირველ ქართველ
კოლექციონერად.
ნუმიზმატი იყო და გატაცებული იყო აი ამ ნივთების შეგროვებით. ალბათ არ შეიძლება არ თქვა ბატონ დავით კაპანაძეზე, რომელმაც მთელი ცხოვრება ბავშვობიდან მოყოლებული შეაგროვა ქართული მონეტები. სხვადასხვა საინტერესო რა არის? ყველა კოლექციონერი თავის ქვეყნის მონეტებს და თავის ქვეყანასთან დაკავშირებულ აი ამ ნივთებს აგროვებს. მაგალითად, ფალერისტიკი რომელიც არის, ну, კარგია, ძალიან კარგია, ხოლო უცხოურის ყველაფერი სხვა ორდენებს, მაგრამ ძირითადად მაინც შეიძლება ქართულ ორდენებს აგროვებს, იმიტომ რომ ქართული ცოტა ფასადს ძვირიღის და ძალიან მნიშვნელოვანია. და ბატონი დავითი აგროვებდა აი ამ კოლექციებს. და შემდგომ ამისა ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა. მათ ჰქონდა გიმნაზია დამთავრებული, არ ჰქონდა ინსტიტუტი დამთავრებული, უნივერსიტეტი, არ იყო სპეციალობით ისტორიკოსი და მან თავისი კოლექცია უსახსოვრა საქართველოს. ის იყო პირველი განყოფილების გამგე, ნუმიზმატიკური განყოფილებისა და მან ამ თავის კოლექციას რამდენიმე წიგნი გამოუშვა, რომელსაც მიანიჭეს მეცნიერების ხარისხი. დღეს ეროვნული მუზეუმი აი ამ განძით ამაყობს და სწორედ მე რა მინდა თქვა, რომ ყველა კოლექციონერი მაინც ბოლოში ცდილობს, რომ ეს ნივთიერი მასალა ქვეყნის სამსახურში
დაუტოვოს ქვეყანას,
კი ჩააყენოს. დიახ, და ეს ძალიან საციამოვნო ფაქტია.
და თქვა
ბატონი იური ზარეცკი, არ შეიძლება მოდიოდი აქეთკე კოლექციაზე, არ შეიძლება და არ მე თქვა ბატონი იური ზარეცკი ჩემი მასწავლებელიც იყო, ცეკვას მასწავლე და თუმცა ცეკვას ვერაფერი ვერ გაუგემ მე და მაგრამ ის იყო ძალიან ჭეშმარიტი თბილისელი კაცი, რომელსაც თავისი კოლექცია მთლიანად, ოღონდ არა რაღაც სისტემატიზირებული კი არის, აი ყველაფერს აგროვებდა, იქ ფერწერა იყო, აბეჯი იყო, ფაიფური იყო, ვერცხლი იყო და ეს შემდგომ თბილისის მუზეუმს,
ქარვასლას
მუნიციპალიტეტის მუზეუმს, დიახ, ქარვასლას აჩუქა.
აი ასეთი კოლექციონერები მხდება უმთავრესად, რომლებიც აი ესე აგროვებენ, ну просто вот гровდება ეს თავისთავად. ასე მიზანდასახულად ეს უკვე კოლექციური მნიშვნელობის ნივთების შეგროვება ალბათ უფრო სხვა რამ არის.
თავიდან გატაცება.
თავიდან გატაცება.
თავიდან გატაცება. თავიდან.
მოდით ახლა ჩვენ გატაცებით მოვისმინოთ ერთი მუსიკალური კოლაჟი, რომელიც საგულდაგულოდ თქვენთვის შევაჩინე.
ა დიდი მადლობა. დიდი სიამოვნებით.
მოგონებანი გარდასულ დღეთა მასის მარაბია თვალება ხელი რად მოდიოდი
განწყობისთვის შევარჩიეთ ეს სიმღერები კოლაჟის სახით. დაგასვენეთ ცოტა თქვენ და ჩვენი რადიო მსმენელი იმდენად სერიოზული და საინტერესო თემები ჟღერს დღეს ამ პროგრამაში, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, ალბათ უნდა ვიცნობდეთ ამ ადამიანებს. მეგობრებო, თქვენ საზოგადოებრივ რადიოს ისმენთ, პროგრამა კოლექციას. ჩვენი მოსმენაც და ნახვაც შეგიძლიათ radio1.gis თუ ხართ ახლა ინტერნეტთან და აკრებთ. და შეგიძლიათ შეგვიხმიანოთ 2-41-92-92-92-92. დღეს ჩვენთან სტუდიაში არის ექსპერტი, მეცნიერ მუშაკი, ბატონი ნოდარ ახალკაცი, რომელიც მოვიდა თავისი კოლექციის მცირე ნაწილით. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ მის კერძო კოლექციამდე ვერ მივედით, მე თვალს ვერ ვწყვეტი. იცით რატომ? ბატონ ნოდარ, მაინტერესებს ინფორმაცია თითოეულ ნივთზე. მაგრამ ჯერ მოდით განვაგრძოთ საუბარი.
ალბათ ერთ-ერთი ძალიან ისტორიისათვის და კოლექციის ისტორიისათვის ძალიან ცნობილი პიროვნება, რომელსაც განსაკუთრებული კიდევ ღვაწლი დადო საქართველოს ბაქოსა და პეტერბურგის მუზეუმებს, ეს გახლავთ ევგენი პახომოვი, რომელსაც ბრწყინვალე კოლექცია შეაგროვა. ის გახლავთ იყო გზების ინჟინერი, დამთავრებული ჰქონდა გიმნაზია, მაგრამ უბრწყინვალესი წიგნი დაგვიტოვა საქართველოს მონეტები 1910 წელს გამოშვებული. და თავისი კოლექცია, ისევე როგორც ჩვენ ადრესს აი ვილაპარაკეთ დავით კაპანაძეზე, მანაც თავისი კოლექცია, რომელიც ასე რუდუნებით მომაგროვა და მოახდინა მისი სისტემატიზაცია, სამ ნაწილად გაყო, როგორც მოგახსენე, და აჩუქა ბაქოს, თბილისისა და პეტერბურგის მუზეუმებს.
და ჩვენ მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ მსმენელს და ვკითხოთ რამ დააინტერესა. მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აი, თქვენს გადაცემას უსმენთ, ცოტა ალბათ მოგვიანებით ჩავწერა.
დიახ, ბატონო.
ძალიან დამაინტერესა და ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მაქვს რაღაცა უნიკალური ნივთი, აღმოჩნდა ჩემ ხელში დაახლოებით 15 წელია მაქვს მე. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოს, მაგრამ მაინც მინდა იცით, რაღაც ვიკითხე ჩემ მეგობართა დავაბარე გერმანიაში და თუ ჩამოიტანენ. მოკლედ არის ესეთი ვერმახტის მიერ გამოშვებული ეგრეთ წოდებული კანისტრას როვეძახი. ჩვენ 1942 წელს არის გამოშვებული, თავისი ნომერი აქვს მიმიჭებული და ეს ნივთი სრულიად ჯანსაღი დღესაც რა ვიცი ადამიანმა რომ მოინდომოს გამოიყენებს და ხო.
მოპატით ცოტა რადიოს ან ჩაუწიეთ ან მოცილდით. ეხლავე ბატონი ნოდარი.
ეს გახლავთ სითხის გადასაზიდი ლითონის ჭურჭელი, ხო?
ლითონის, ხო, ასე ვთქვათ, კანისტრა რო არის მიღებული ჩვენთან ეხლა 20 ლიტრიანი არის ტევადობით და
ასე. მე მაინც მგონია რომ ეს უნდა იყოს თავის ძროზე ამერიკული ჯიპების რომ ომიზოსო შემოვიდა საქართველოში, მისი აი ამ ჯიპის ბენზინის ავზისათვის საჭირო ჭურჭელი. ანუ როგორ ვთქვა, დამატებით რომ ქონოდა მას და სადმე არ გაჩერებულიყო. მე მაინც მგონია რომ ეს უნდა იყოს რა. ან გერმანული რომელიღა ტრაფეინი მანქანის არის, ან აი რაღაც სხვანაირად ის აქ არ მოხდებოდა.
დიდი მადლობა.
აბა, მესმის და ეხლა იცით რა არის? ხო, თან მენანება ეხლა ეს მაქვს, მე დაჩაზე მქონდა, ეხლა ჩამოვიტანეთ ფიში და არის თავის ნომერი აქვს, ნომერი 16 მინიჭებული, ვერმახტი აწერია 20 და აბსოლუტურად გეუბნებით ეხლა მე ერთხელ გავსინჯე, ჩავასხი და არაფერი არ
არის. ანუ თქვენ ეხლა გაინტერესებს.
მე მაინც მგონია რომ მაიებეი თუ ვინმე გამოჩდება ხომ ebay-ში დადოთ თუ გაქვთ ამის საშუალება, იქ აუცილებლად შეიძლება ვინმე, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი საკოლექციო ღირებულების. მიუხედავად იმისა, ძველი ნივთია და ისევ თუ ვთქვათ GP-ს, აი ძველი GP-ები რომ ყავდათ 40-იანი წლების, ალბათ ამის პატრონი თუ შეიძლება. სხვა შემთხვევაში ცოტა რთული. დიდი
მადლობა. კიდევ თუ არ გაქვთ შეკითხვა, მადლობა რომ გვისმენთ. აი როგორ გამოგვადგა თქვენი ექსპერტობა. ხო ხედავთ
ბატონო. ეს სავარაუდოა, იმიტომ რომ
განსაკუთრებით
ქსოვილი ყველა ნივთი ახლოს უნდა მიხვიდე და ახლოს ხელით შეეხო და ეს შეიგრძნო
ეს ნივთი. მოდით ისტორიას დაუბრუნდეთ.
ალბათ არ შეიძლება არ ითქვას უზარმაზარ მსოფლიოს მნიშვნელობის კოლექციონერზე არმად ჰამერზე, რომელიც კოლექცია მე ვნახე თბილისში
ხო ჩამოტანილი. ეს
იყო 80-იანი წლების ბოლოს.
ახლა რიგები იყო, გახსოვთ?
დიახ, ძალიან დიდი რიგები იყო, ძალიან დიდი.
და ძალიან კარგი ამინდები იყო, სხვაში როგორ დამამახსოვდა რატომ.
ნივთები ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი, განსაკუთრებით იმპრესიონიზმისა და პროსიმპრესიონისტული ნახატები იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა რომ აი ორი დღე სიტყვა ახლა ვინ იყო ეს არმად ჰამერი?
ლენინს იცნობდაო?
დიახ, ლენინს იცნობდა, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან გონება გახსნელი პიროვნება, რასთან დაკავშირებით. მან იგრძნო რომ რუსეთში იყო შიმშილობა, მან იგრძნო რომ ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა რუსეთს პროდუქტის მხრივ, ამიტომ ის ჩამოვიდა და შესთავაზა რომ შეიძენდა აი ამ ძირფასეულობას, რაც იყო უმნიშვნელოვანეს ნივთებს და დაიწყო მასზე მან ვაჭრობა და ძალიან ბევრი ნივთი გაიტანა. სხვათა შორის, ჩემი ვარაუდით, მისი მოგონილი უნდა იყოს ტორქსინი.
აა, რუსეთში რო იყო.
გახსოვს ტორქსინები? მე არ მახსოვს, ეხლა ძალიან დიდი ხანია, მაგრამ რა იყო? თუკი სახში ძირფასი რამე ჰქონდა, უნდა მისულიყავი ჩაგებარებინა და თქვენ პურისა და რაღაც სხვა პროდუქტების ტალონს გაძლევდნენ. მე მგონი ესეც მისი მოგონილი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამით მთელს საბჭოთა სივრცეში იგროვდა, დიახ, და შემდგომ იგი ხდებოდა ამის მეპატრონე. აი ეს, მაგრამ შემდგომ უკვე ძალიან გვიან 99 წელს გარდაიცვალა და მანაც მიუხედავად იმისა, ცოტა ისეთი ძალიან ეშმაკი კაცი იყო. მე
მოდით მოხერხებული ვთქვი.
ხო, მოხერხებული, მოხერხებული, ხო. მოხერხებული. რამდენად 1928 წელს ეროვნული მუზეუმიდან, როდესაც ნივთები გადაალაგეს, მე ამ ჩვენ მუზეუმზე ვლაპარაკობ, მაშინაც კი არასამუზეუმო ნივთები ვითომ ცალკე გამოყვეს. სხვათა შორის ვაისერმანი იყო, რომელიც ამას
კურირებდა.
კურირებდა. მე მაინც მგონია, რომ ეს ერთი ძალიან ისეთი წინვალე წრე იყო, რომელმაც ასე თუ ისე იმ დროს საბჭოთა კავშირი მოდი ესე ძვირფასინს უნდა გაწმინდა. მაგრამ სიკვდილის შემდგომაც მანაც ისე როგორც ყველა კოლექციონერი ამერიკის სხვადასხვა ინსტიტუტებს, უნივერსიტეტებს დაუტოვა თავისი ქონება. ასე რომ მოუვაროთ
კოლექციონერი, ჩვენგან მოუვარ გაუფრთხილდეთ. ექვთიმე თაყაიშვილზეც ვთქვათ, ხო?
დიახ, აი ბატონი ექვთიმე, ნუ უბედნიერება ის რომ მუშაობდი დაწესებულებაში, სადაც ეს წმინდანი დაბრძანდებოდა და დადიოდა და შრომობდა და მოღვაწეობდა. ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ყველა მუზეუმისთვის, განსაკუთრებით ალბათ ჩემთვისაც, და ეს იყო პიროვნება, რომელსაც აი ეს ალღო ჰქონდა, ის მეექვსე გრძნობა, რითაც ის გრძნობდა ის ნივთი რა იყო. ის ამცხოვრებ ის ჩემი აზრით ორ მხარედ ორ ნაწილად ყოფდა ანტიკვარულ ნივთს და ნივთს, რომელიც ეროვნული ისტორიისათვის, ეთნოგრაფიისათვის, ქართული კულტურისათვის იყო მნიშვნელოვანი და ღირებული. და ის არაფერს არ დაგიდებდა, მისთვის წინააღმდეგობა არ არსებობდა, თუ ის თავისი ისტორიის კუთვნილება იყო ეს ნივთი და მას არ მოისვენებდა, მანამ ხელში არ ჩაიგდებდა და მანამ ის აი ამ საზოგადოების წერა-კითხვის გამოცდების საზოგადოების ფონდში არ დააუნჯებდა და მისი მოღვაწეობაზე ახლა მე ახახარ შევჩერდები თუ როგორ რა ხმა პატრიოტული ქმედებები იყო მისი მისი ცხოვრება, როგორ წავიდა და რამხელა საქმე გაუკეთა საქართველოსა და მის ისტორიას. მე მაინც მგონია ყველა ფერი იმ ნიჭიერებისა, სამშობლო სიყვარულისა, თქვა საქმის ერთგულებისა, სხვა მასში იყო ის კოლექციონერების ის ფსიქოლოგიური მომენტი საუკეთესო, რომელიც ყველა კოლექციონს გააჩნია. და ალბათ ასევე შეიძლება ვილაპარაკოთ აი ტრეტიაკოვზე.
დიახ.
ხო, რომელმაც უზარმაზარი კოლექცია შექმნა და მეორე ეს კოლექცია რუსეთის სახელმწიფოს დაუტოვა. Ну, ასე თუ ისე ეს ის ხალხია კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავსვა, რომელსაც მოფერება ჭირდება და გარკვეულ კანონის ჩარჩოებში ხელი შეწყობა და ვერძად გუმო.
თქვენ თუ შეგიძლიათ გადახედოთ ამ ჩვენ პატარა დედამიწას და ყველაზე მეტი კოლექციები რომელ ქვეყანაშია 21 საუკუნეში დღეს?
კარგია, დიდი მადლობა, ძალიან კაი შეკითხვა. 1900 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც მაინცდამაინც არ იყო მდიდარი კოლექციებით, არ იყო მდიდარი ბიბლიოთეკები, ბიბლიოთეკებში ვერ ნახავდით მნიშვნელოვან წიგნებს, რარიტეტულ წიგნებს, 1900 წელს გააუქმა ბაჟი ძველი ნივთებისა და ანტიკვარული ნივთების ამერიკაში შედინებაზე
და დიახ.
გააუქმა დაახლოებით მან ამ კანონმა იმოქმედა 12 წელიწადი. აი ეს 12 წელიწადი არის ამერიკის შეერთებული შტატების მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, კერძო კოლექციონერების სიმდიდრის შეტანის, თუ შეიძლება ითქვა, ქვეყანაში პერიოდი. ამჟამად მე მაინც მგონია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ყველაზე დიდი კოლექცია მთელ მსოფლიოში. Ну ხლა ხარისხობრივად კარგია, ცუდია ის ფრანგულ კოლექცია, ეს უკვე მეორე საკითხია, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ამერიკის შედიახ ოდენობით და აი ამ კანონმა განსაკუთრებული როლი ითამაშა. მე მინდა რომ
ჩემი
ქვეყანა როცა დიახ, აი დიდარი იქნება, სწორედ ეს სიტუაცია გახდება. ესეთ მოყარულ კოლექციონერებს, აი რომელსაც სულ ლამაზი ნივთი შეეძინოთ, ქართველებს ეს განსაკუთრებული ნიჭი აქვს ძველი ნივთების სიყვარულს. აი განსაკუთრებული ნიჭი აქვს და სწორედ ამან გამოიწვია ჯერ კიდევ ჟავანაძის პერიოდში 60-იანი წლებიდან საქართველოში აი ამ ნივთების შემოდინებამ. იმდენი ძალიან ბევრი ფული დაგროვდა ქვეყანაში შევარნაძემ, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი პროდუქტი გაქონდათ, იქ ფულს შოულობდნენ და შემდგომ შემოქონდათ ძველი ნივთები და მათალია მათ შორის ძალიან ბევრი რეპლიკა იყო, მაგრამ მაინც სწორედ აი ამ მომენტმა, აი ამ შემოტანამ გადაარჩინა ქვეყანა იმ კრიზის, რაც ჩვენ გავიარეთ ამ 20 წლის განმავლობაში.
ბატონო, და ისიც ცოტა ხნით შევაჩეროთ ეს ექსკურსი. მე მინდა გთხოვოთ, გაიხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეაბიჯეთ ეროვნულ მუზეუმებში, მუზეუმის ფონდებში. აი რა ნახეთ პირველი ნივთი?
დიახ.
რომელიც დაქტოვათ პრაქტიკულად ამ მუზეუმში. აი რა იყო ეს? თუ ასე არის.
მოდით არა, ესე იყო ნაწილობრივ, მაგრამ მე მაინც დამტოვა ხალხმა, საზოგადოებამ.
კოლეგებმა.
დიახ, ეგ აქ მუშაობდნენ ესეთი უდიდესი პიროვნებები ჩემში, რომელიც ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მე მინდა ვთქვა ბატონი გოგი ჯალაბაძე, უნიჭერის კაცი, დოქტორი, ეთნოგრაფი. ღირსებით სავსე ბატონი კოტე ჩოლოყაშვილი, ბატონი ლალი ჯავახიშვილი ალექსანდრე, ბატონი ჩართოლანი მიხეილი, ქალბატონი თამარი, რომელიც შემდგომ და ნუმიზმატიკის განყოფილებას კურირებდა, ბატონი კოტე იძახდა ხომ ეს ის ხალხია, რომელსაც ომის დროს ყველაზე ბევრი ფული ჰქონდათ, მაგრამ ყველაზე მშიერები იყვნენ.
ყველაზე მდიდრები, მაგრამ ძალიან, ეს ძალიან დიდი ბედნიერება. იმიტომ რომ ეს ჩვენი ისტორია
და პირველი ეს იყო დიახ, პირველი ხალხი იყო საზოგადოება, რომელსაც მე ძალიან მომხიბლა.
მაგრამ საქმე რო არ ყოფილიყო?
პირველი საქმე მაინც ეს იყო, ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი ყოფნა ექსპედიციაში და ჩემს მიერ აღწერილია და მე მაქვს გარკვეული მონაწილეობა მიღებული, დაახლოებით 25 წელიწადი ექსპედიციაში დავდიოდი, სვანის ექსპედიციაში და უშგულიდან დაწყებული, დამთავრებული ეცერითა და კიდევ ბეჩოთი და ქვემო სვანეთით ლენტეხის მუზეუმები და ლენტეხის ეკლესიებით დამთავრებული ყველა ნივთი არის ჩემი აღწერილი, ჩემი კოლეგების და მისი ფოტოფიქსაცია და შემდგომ ჩვენ ამას ანგარიშს ვაკეთებდით სახელმწიფო სინაში, რომლის მიხედვითაც მე ისინი მათ გამოყვეს დაცვა. აი დღეს რომ სვანეთში ეკლესიებში პოლიცია დგას, ეს ჩვენი ექსპედიციის დამსახურება ჯერ კიდევ 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში. ასე რომ მე ძალიან კარგად ვიცი სვანეთის კოლექციებით, კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ დაცული ეკლესიებში.
ეს ჩავინიშნა უნდა იმიტომ რომ თემად სვანეთის კოლექციებზე ალბათ გადაცემა უნდა იყოს. მოდით ახლა სმენელს მოუსმინოთ. დიახგისმენთ. მოგესალმებით.
ალო.
დიახ ბატონო.
გისმენთ ხო გენაცვალე?
გისმენთ?
მე ზემოიმერეციდან გატოხებ, ცოტა ხნიერი კაცი ვარ, 85 წელს კაცი ვარ და რა მაინტერესებს წით?
დიახ.
თუ რამე არის მაგ თქვენ მოძიებულ კოლექციებში? ეტრე პირველი შესახებ თუ რაიმე იცით?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო, და ჩაფიქრდა.
არა, ძალიან შორეული ეს არის წარსულია, ძალიან შორეულია. პეტრე პირველის საქართველოსში კოლექცია, არც კოლექციებში და არც თქვათ მუზეუმში ნაკლებად არის. ყველაზე ძალიან ეს არის მე მეძლევა საშუალება რომ ხაზი გავსვა ერთ ფაქტს. 1917 წელს რუსეთმა იმ საბაბით რომ თურქეთის შეიძლება შემოსულიყო საქართველოში დიდების მუზეუმი, რომელიც დღეს გალერეაა ცისფერ გალერეაში, ეს იყო დრაგუნსკის 22 პოლკის დიდების მუზეუმი. და აი ამ მუზეუმიდან გაიტანა ყველაფერი, თუკი რაიმე იყო დაკავშირებული რუსულ სამყაროსთან. დროშები, ფერწერა, ორდენები, მედლები, უბრწყინვალესი იარაღი, ის თქვათ ატრიბუცია, რაც ჯარს ჭირდება, თქვათ ლატავრები, გიორგიესკი, საყვირი, აი ყველაფერი თუ
ჩვენთან იყო ეს დასული.
ეს ამისთვის აჩენდა სპეციალურად რუსთაველზე რომ გალერეა. ეს იყო დიდების მუზეუმი, რუსეთის არმიის დიდების მუზეუმი, რომელიც ეკუთვნოდა ესე იგი 22 დრაგუნსკი პოლკს. ეს 22 დრაგუნსკი პოლკი ჩამოყალიბდა 1799 წელს ჯერ კიდევ ეკატერინეს დროს. იმ დროიდან ეკატერინე ნოდარში, ანუ კრასნოდარი რომ არის ახლა, და აი ამ პოლკით დაიწყო კავკასიის დაპყრობა. და საინტერესო ის არის, რომ ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის ამ არმიას რუსეთ-თურქეთის ომების დროს. და არის კიდევ გაგარინის ბრწყინვალე ფერწერული ტილო, როდესაც ალექსანდრე მესამე ჩამოდის ბორჯომში და იქ აბავს ლენც დროშას, აი 67-68 წლებში ბრწყინვალე და გამარჯვებები მოიპოვა და ეს სამცხეს ათაბაგო და ეს ტავკლარჯიში საქართველოს მაშინ შემოიერთა. ასე რომ აი ამის ქვემოთ უკვე პეტრე პირველი ძალიან პეტრე პირველი სასახლეს არის 1696-1725 წლები. ეს ძალიან შორეულია და
სად არის ახლა ეს ნივთები?
ეს ნივთები ხდიახ ეს ნივთები გაზად ამჟამად ეს არის სტავროპოლში. აჰა. ძალიან ბევრი მოდის სხვადასხვა დოკუმენტებით. ჯერ კიდევ დოკუმენტებში არის ეს აღწერილი რომ ზოგიერთი ამბობს რომ ეს ეროვნულ მუზეუმში უნდა იყოს, მაგრამ მე რამდენჯერ დამჭირდა ნივთები. ხო, მათ შორის ნახჭევანის რაღაც ციხის კარების გასაღები, რომელიც ერმოლომა რაღაც ჩამოვარტო ვიღაც ინგლისებს და მუზეუმში უნდა ინახოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის. ის ყველაფერი გატანილი იქნა მაშინ.
კარგია რომ გაიტანეს. თუ გინდა ჩვენ რო კონდეს ეს.
არა, გინდა ჩვენ რო კონდეს.
რა თქმა უნდა,
ჯერ ესეთი ეს ბრწყინვალესი განძია. ნუ მის მუზეუმში გვაქვს ძალიან კარგი.
მათი ისტორიის განძია ბატონო და.
ბატონო?
მათი ისტორიის განძია.
კი, მაგრამ იქ ხო ქართველებს ბრძოლობდნენ.
ხო, იქ
1878-1878 წელს გურიის მილიცია იყო სპეციალური სახალხო ლაშქრის და რომელიც რუსები, მაგრამ მარტო რუსები არ იყვნენ, ქართული გენერალიტეტი იყო ის ნაწილი. თუნთლიათ ავიღებთ ამ დროშას იმის ნაწილის პატარა ნახევის ხომ რომელსაც ქართლს ერგებოდა. ასე რომ ეს ჩვენს ტერიტორიაზე იყო, მისი დაბრუნება ალბათ ეს ძალიან ზღაპარია, მაგრამ ეს არის უდიდესი განძი.
უდიდესი განძი. აი ახლა ჩვენ რომ მაგიდაზე გვიწყვია, ბანდერ. არის ეს განძი?
იცით რა?
თქვენ კერძო კოლექციას გულისხმობთ ძირენ ნაწილს.
მე შემოვიტან ახლა აქ არის კოლექცია რომელიცაც ну შეიძლება უფრო გართობის საშუალება ვიდრე თქვათ ის მატერიალური დოლარის შემომტანი ან კიდევ რაღაცა ისეთი კოლექციას ვერ უწოდებთ. ეხლა მე აქ შემოვიტანე უბრალოდ აი მე-19 საუკუნის ხანჯალი, რომელიც არის განსაკუთრებული ტექნოლოგიით გაკეთებული, ასე ტექნოლოგიით.
შეიძლება ხელი რომ მოგიდო ხან არ გეშინიათ ბატონო და ხანჯალს რო ვიღებ ხელში?
არა, არა, მეშინია, იმიტომ რომ მას აკეთებით აქ რკინები და ზოგჯერ ძალიან ცუდად უჭირავთ ხოლმე და ამოღების დროს შეიძლება ხელი გაეჭა და
არ
ამოიღეთ, ანუ ეხლა პრობლემა არ იქნება.
დიახ. და ამის
ეს არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი
დამზადებული
დაღესტანში. ეს ტექნოლოგია ძირითადად დაღესტნელების
ჩვენთან როგორ შემოვიდა ეს?
იცით რა, დაღესტნელები ძალიან ბევრი თბილისში ვერცხლის ქუჩაზე ეხლა იყვნენ და აკეთებდნენ ამ ნივთიერ მასალას. ასე რომ
როგორც კოლექციური ღირებულება?
დიახ, აქვს კოლექციური ღირებულება, მას აქვს. ყველა ხანჯოს მე-19 საუკუნეს ყველა სა კოლექციური ღირებულება. თუმცა მარტო ტყავში იყოს და არ იყოს თქვა ვერცხლში. ხო?
მე საკმაოდ მძიმეა და სმენელი ყავს ახლა ხალხზე. დიახ, გისმენთ. გისმენთ? დიახ, ბატონო, თუდად ისმის. დიახ, თქვენ ბრძანდებით. გამარჯობა.
მე თელავიდან გარდა.
ძალიან სასიამოვნო.
მეც კარგა ხნის კაცი ვარ, 80 წელს გადაჭილებული.
დიახ.
თელავში კონტენა იაშვილის კოლექცია, ესე იგი იაშვილმა თავისი კოლექცია გადასცა მუზეუმს.
დიახ, 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 დიახ.
ეს მუზეუმი შაშანწინ დაანგრიეს, უყველაფერი არაფერი აღარ არის და სადინახება წესერად შეიძლება ვეღარც ინახება ის კოლექცია და ბატონო და წესოდინება ალბათ. რადიო რეკა.
მე ვიცი ეს კოლექცია.
იქნებ რამე ხელი მიუწდება ბატონო დარწმო. დააჩქარონ თელავში ამ მუზეუმისთვის საჭირო სახელმწიფო რომ მოთავსდა ხალხმა ნახოს ის რომ ძალიან კარგი კოლექცია ქონდა იაშვილზე იაშვილმა
ფანტასტიკური კოლექცია
იყო. დიდი მადლობა, მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. აი ეს ძალიან კარგია უკვე ჩვენ გადაცემას უფრო უკვე რაღაც ეროვნული და ესეთი ხასიათი მიეცა. ეს ძალიან სასიამოვნო. მე ვიცი ეს კოლექცია, მე რამდენჯერ ვნახე ეს კოლექცია, ფანტასტიკური თქვათ ფერწერა იყო, ფანტასტიკური. ეს კაბატონი აგროვდა და მე თავის ქალაქს გადასცა. აი ქალაქი მან ფილმიც კი დაახლოებით მსგავსი ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ქართული ფილმი. ეხლა ჩემთვის ეს ძნელია. მინდა ყოველას ქართულ საზოგადოებას მოახსენო, მუზეუმი ასე თუ ისე მაინც ჩაკეტილი ორგანიზაციაა. ის არ არის გახსნილი საზოგადოებისათვის. ჩემი მთელი ჩემი სტატიები, რომელსაც მე ვაქვეყნებ დღესდღეობით, სწორედ ამ პრობლემაზე ვმუშაობ, რომ რა შეიძლება გახსნილი იყოს მუზეუმი ფართო საზოგადოებისათვის, რადგანაც საზოგადოებასა და მუზეუმს შორის ხელჩატეხილობა ძალიან ცუდია. აბსოლუტურად ეს მუზეუმისთვის არის ცუდი და არა თქვა საზოგადოებისთვის. აი ახლა სწორედ სად არის ეს კოლექცია? მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც შენახულია რა.
და
იმიტომ რომ იქ მწერს და იმას ამას ვერ გავ, მაგრამ მე არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია. ყველაზე კარგი რამ იქნება, იქ მუზეუმის დირექტორი იყო ერთი ყმაწვილი კაცი, მე სამწუხაროდ სახელი გვარი ახლა ამახსოვს. აი მას ეს ყველაფერი ეცოდინება.
ესე რა კარგია რომ ყველა უფრთხილდება თავის ქალაქის მუზეუმს.
და ფანტასტიკური, ძალიან კარგი. მე უკვე მომხიბლა ამ დარეკვამ, ამ ზარმა, ძალიან მომხიბლა. გაიხარეთ, ძალიან სასიამოვნო იყო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ფანტასტიკური სახსრები გამოიყოფა. ჩვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, განსაკუთრებით ხელოვნების მუზეუმი. მე ახლა ხელოვნების მუზეუმის სახელს ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ერთი მუზეუმი ვართ თავიდან ბოლომდე. ასე თუ ისე ბატონო ბიზნესმა, ბიზნესმა ჩვენ ფული გამოიყო და ჩვენი მუზეუმი მოხდა მისი აღდგენა. მართალია ჯერჯერობით გამოფენები არ არის, მაგრამ მე დამერწმუნეთ, რომ მუზეუმი და კოლექციები ეს ცოტა ფუფუნებაა და ეს ცოტა სახელმწიფოს
დავაცადოთ. მოდით სმენელს მოუსმენოთ. დიახ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა, რომ მოიწვიეთ ბატონი ნოდარი და აი ასეთი ისტორიული კოლექციების შესახებ ძალიან საინტერესო საუბარია და
მადლობა თქვენ.
მე ვთქვი რომ მინდა თუ შეიძლება გავარკვიო. ერეკლე ყოფილა დიდი გოლიათური აღნაგობის კაცი. პატარა კახს კი ამოვდნენ. 4 კაცი ძლევას იჭერდა, როცა ომში მიიწევდა, იქიდან რომ გამოიყვანა შუაგული ომიდან იოანე ბატონიშვილმა და იმისი ხმალი თურმე იწონიდა 15-დან 20 კილოგრამამდე და ყველა ვერ დაიჭერდა იმას ხელში და ერთხანს იყო საქართველოსში ის ხმალი და შემდეგ დაიკარგა ერეკლეს ხმალი სად არის საქართველოსში სიმღერაც იყო ბატონმა ნოდარმა ხო არაფერი იცის ამ ხოლის შესახებ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მინდა გითხრათ, სანამ თქვენ კითხვას აყალიბებთ, თავს აქნებ და უარყოფით და
ხო, ეხლა ნახდება. ცოტა რთულია 20 კილოგრამიანი ხმლის ქნევა, მაშინ როცა ომში მიდიხარ, პირიქით ხმალი უნდა იყოს მსუბუქი, უნდა ისე უნდა იხრებოდეს, ისე უნდა მოიხაროს, რომ მან საცერში ჩაეტილოს. როგორ რომ საცინა რომ ამოიღებს, ისე უნდა გაიხსნას. ამას თავისი გარკვეული ტექნოლოგიები აქვს. მას უნდა ქონდეს აუცილებლად ღარი და ღარი, იმიტომ უნდა ქონდეს, რომ ის დრეკადი იყოს და არ ამყიფე დარტყმითოს, არ გადატყდეს და უნდა იყოს ტარის ნაწილი სხვანაირად ნაწთობი, უფრო რკინა და რბილი უნდა იყოს ვიდრე მისი პირი და ყუა, ანუ თვითონ ხმალია. მე ცოტა სკეპტიკურად განვეწყობი ახლა ამ იმაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ხმალი არსებობდეს, ეს წარმოუდგენელია. მაგრამ რაც მინდა გითხრათ, ეროვნულ მუზეუმში ინახება ერეკლე მეფის თოფი. მე მგონი ახლა ეს გამოფენაზეა გატანილი და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კოლექციის ჩვენი სიამაყეა. რა შეეხება ხმალს, მე მსმენია, რომ საზოგადოება ეძებს ამ ხმალს, მაგრამ ეს მაინც მე მინდა ცოტა ლეგენდას და საზოგადო, ხო, ხო, რაღაცას საზოგადოებას უნდა, დიახ, მაგრამ ერეკლესო თოფი რომ მუზეუმშია, ეს მე 100%-იანად ვიცი და ეხლა ამჟამად ის გამოფენაზეა გამოფენილი. ასე რომ ხმალთან დაკავშირებით ცოტა
ხმალიც რო ყოფილიყო კარგი.
კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა.
პასუხი იქნებოდა ზუსტი ჩვენი მსმენელისთვის, გვეწოდინებოდა.
Ну, რა ვქნა ეხლა ამჟამად?
ბატონო, რა ვქნა ეხლა მე ჩვენ კერძო კოლექციებზე ვეღარ საუბრობთ, ვერ ვასწრებთ. და უნდა მოგიწვიოთ შემდეგ კვირას. მე მგონი ჩვენი რადიო მსმენელი არ იქნება უარზე, რომ კლავ შეგვეხმიანოს მომდევნო კვირას. მეგობრებო, ჩვენ კლავ მოვიწევთ ბატონ ნოდარ ახალკაცს და ვისაუბრებთ არაერთ კოლექციაზე. მე პირობას გაძლევთ, რომ თქვენი კერძო კოლექციით დავიწყებთ და თითოეულ ნიშზე შევჩერდებით და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩემში. სამწუხაროდ მსმენელს ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ მივაწოდეთ. ყველას უთხრათ მადლობა ხომ? ძალიან საინტერესო ზარებით მონაწილეობდნენ.
ძალიან კარგი ზარები იყო, იმიტომ რომ ასეთი მოქმედება და საზოგადოების ასეთი
ჩართულობა
კაი ხანია, მე ეროვნულ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციაში არ ქონია და მე ძალიან ბედნიერი ვარ.
ასე რომ მოემზადეთ მომავალ კვირას უფრო რთული კითხვები იქნება. მადლობა უთხრათ თინა ასამბაძეს, დღევანდელი გადაცემის რეჟისორს, მე ლალი ვარ იმნაიშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას.
კოლექცია ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემაა.